Qozog'istonda AQSh va Markaziy Osiyo davlatlaridan iborat C5 muloqotining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tgan. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari va AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari David Hale ishtirokidagi yig'inda Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorligi, xavfsizlik masalalari muhokama qilingan. AQSh rasmiysi Qozog'istondagi uchrashuvlari ortidan O'zbekistonda bo'lishi, ikki tomonlama hamkorlikka doir muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda.
Сама Центральная Азия, конечно, рано или поздно будет интегрирована, и это будет великолепно, и это будет отлично как для населения Центральной Азии, так и для мирового сообщества.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Markaziy Osiyo davlatlari va AQSh o'rtasida tashkil qilingan C5 muloqot guruhining navbatdagi yig'ini AQSh davlat kotibi o'rinbosari David Hale'ning mintaqa bo'ylab safari davomida o'tkazilgan. Mazkur guruhning Nur-Sultondagi yig'inida mintaqaviy hamkorlik, qo'shni davlatlar o'rtasida muloqotni kuchaytirish, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga diqqat qaratilgani aytilmoqda. Muhokamada Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari, AQSh davlat kotibi o'rinbosari David Hale qatnashgan. AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi C5 guruhiga Samarqandda asos solingan edi. Muloqotdan asosiy maqsad mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish. AQSh mintaqa taraqqiyoti va barqarorligini Markaziy Osiyo davlatlarini o'zaro hamkorligi kuchayishida ko'radi. Qozog'iston matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Nur-Sultonda o'tgan navbatdagi uchrashuvda mintaqaviy aloqalardagi siljishlar, xususan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni yangi davri boshlangani, o'zaro aloqalarda, iqtisodiy munosabatlarda ham rivojlanish kuzatilayotgani ta'kidlangan. Mintaqa integratsiyasi, hamkorlikni kuchaytirish, aniq bir tashkiliy doirada birlashish ancha yillardan buyon mintaqada muhokama bo'lib kelayotgan masalalardan biri. Markaziy Osiyo davlatlarini o'zaro ziddiyatlari tufayli imkonsiz baholab kelingan hamkorlik masalasidagi o'zgarishlar esa O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan kuzatila boshlandi. O'zbekistonning yangi prezidenti Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan mavjud ziddiyatlarni bartaraf qilishidan so'ng mintaqaviy aloqalarda yangi davr boshlangani e'tirof etildi. Ayni paytda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro aloqalari har qachongidan ko'ra iliqroq ko'rinadi. Bu o'zgarishlar esa mintaqa integratsiyasini dastaklab kelayotgan AQSh tomonidan ham olqish bilan kutib olingan. Ammo sharhlovchilar Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasining dastlabki shartlaridan biri bu siyosiy iroda, ochiqlik, ayniqsa avtoritar boshqaruvlardan voz kechish sharti ekanligini ta'kidlab kelishadi. Ayni paytda mintaqa davlatlari ochiqlikka tayyor deyish qiyin, tuzumlar avtoritar boshqaruvda qolmoqda. Turkmaniston kabi davlatlardagi vaziyat esa mutlaqo diktatura sifatida baholanadi. Bunga qaramasdan mintaqa davlatlarini, jumladan Turkmanistonning ham Nur-Sultonda o'tgan uchrashuvdagi ishtiroki mintaqaviy hamkorlikka moyillikdan darak o'laroq baholanishi mumkin. Ayniqsa Ashxobod xalqaro miqyosdagi uchrashuvlarda qatnashishni xush ko'rmasligi neytrallik maqomini ushlab kelayotgani inobatga olinsa. Ammo siyosiy quvg'inlikda yashayotgan turkman yozuvchisi Ak Vilsapar Turkmanistonning biror darajada integratsiyaga borishi ehtimolini o'ta qiyin baholaydi.
Идет усиленная такая пропаганда против Соединенных Штатов Америки, против Запада в целом. И тем не менее, вот участвует в этом форуме министр иностранных дел Туркменистана Решит Миредов. Почему это делается?
Turkmanistonda AQShga qarshi axborot urushi yuritilayotgan bir paytda mamlakat tashqi ishlar vaziri Nur-Sultondagi bu uchrashuvda qatnashmoqda. Bu Turkmanistonning navbatdagi 200-lamachi siyosati. Aminmanki, Ashxobod hech qachon biror darajada integratsiyaga borishni o'ylayotgani yo'q. Integratsiya uchun davlat ochiq, qorolik jamiyati erkin bo'lishi kerak, dedi yozuvchi.
И в данном случае то, что Туркменистан ведёт просто двуличную политику в отношении и своего народа, и в отношении, значит, окружающего мира, это становится все более и более ясно.
Аквилса Паркекура, Маркази Осио Давлатлара, и Китамоллама Алоколарда Баркадар, яқинлашган бўлишлари мумкин, масалан, Қозоғистон, Қирғизистон. Аммо бу давлатларни ҳам минтақавий миқёсдаги интеграцияга тайёр деш қийин.
Наверное, не смогут полностью никогда интегрироваться. Что-то должно измениться в политическом руководстве, в государственном строе. первым делом нужно позволить своим гражданам пользоваться благами современного государственного устройства, которое уже практикуется несколько столетий на Западе, а именно демократическим строем.
Markaziy Osiyo davlatlari hozirgi ko'rinishda hech qachon integratsiyaga borishmaydi. Buning uchun tuzumlar, boshqaruv, siyosiy liderlar o'zgarishi kerak. Mintaqa integratsiyasi uchun avvalo xalqqa huquq berilishi kerak. Oddiy zamonaviy dunyoda joriy etilgan demokratik boshqaruv yutuqlaridan foydalanish huquqi. Ammo bugungi davrda ham mintaqa rejimlari qanday yo'l tutishmoqda? Boshqaruvdagilar uchun hamma imkoniyatlar ochiq, lekin xalq oddiy demokratik huquqlardan mahrum qilingan. So'z erkinligi yo'q, xalqqa hamon saylash, tanlash imkoniyati berilmadi. Bular hammasi mavjud rejimlarning xizmati. Ammo Markaziy Osiyoning o'zi ertami kechmi albatta birlashadi. Nafaqat mintaqaviy, xalqaro miqyosda ham integratsiyalashadi, degan fikrda turkman yozuvchisi.
А это, на мой взгляд, есть вопиющее двуличие этих правящих режимов в Центральной Азии. Сама Центральная Азия, конечно, рано или поздно будет интегрирована. И это будет великолепно, и это будет отлично как для населения Центральной Азии, так и для мирового сообщества.
Ma'lumotlarga ko'ra, Nursultonda o'tgan navbatdagi yig'inda asosan xavfsizlik masalalariga diqqat qaratilgan. O'zbekiston tomoni Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan munozara yuritgan bo'lsa, Tojikiston mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha ma'ruza bilan chiqish qilgan. AQSh davlat kotibi o'rinbosari David Hale'ning mintaqaga safari esa O'zbekistonda davom etishi. AQSh rasmiysi Toshkentdagi muzokaralardan tashqari Samarqandda ham bo'lishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.